Sveiki, mėly kolegos, čia Rasa Baltė Balčiūnienė. Šiandien mes tęsėme savo pokalbių ciklą apie tikrus dalykus versle, mūsų veiklose ir paliesime neįprastą temą apie tikrasias moters galimybės jos savirealizacijai. O mano pašnekovė Monika Šablinskaitė Prastienė, MDP Holding bendrasavininkė ir vykdančioji direktorė, o taip pat ir Vilniaus verslo moterų tinklo tarybos narė. Labas, Monika.
Labas, Rasa.
Šiandien, manau, bus labai mums įdomu kartu pakalbėti ir patyrinėti tokią, nu, turbūt sakyčiau, slidžią temą apie moters tikras galimybės versle ar veikloje ar savirealizacijoje. Ir kodėl ta tema yra slidi? Šiandien viešoje erdvėje labai daug yra šnekama apie lygias teisės ir čia iš karto įsijungia tas momentas feminizmo, ten tai mes čia ne apie feminizmą, apie feminizmą. Ir man atrodo, tavo pačios toks paskatinimas pakalbėti apie lygias teisės per tokią tikrų galimybių moteriai šiandien atsiskleisti, realizuoti sveikloj kryptį, nu toks yra labai sveikintinas pavyzdys. Iš principo, iš kur tau kilo tokia mintis, tokia idėja, kad apie tai reikia šnekėti?
Viskas įvyko labai savaime, labai organiškai. Man savirealizacija yra savaime suprantamas dalykas. Daug metų aš ieškojau savo savirealizacijos ir ją radusi arba įsitikinusi, kad ten iš tikrųjų visada šalia manęs buvo, tai man viskas taip natūralu ir o kas yra natūralu, apie tai ir šnekam, tai tiesiog eina iš širdies tas noras. Ir šneku todėl, kad esu Vilniaus moterų tinklo narė, o atsiradau ten irgi lygiai taip pat organiškai. Aš tiesiog prieš kelis metus išleidau mintį į visatą ir kai atėjo laikas, viskas savaime susiklostė. Netikėtai stojau, netikėtai buvau deleguota atstovauti lygaus užmokesčio darbo grupėje ir savaime apie tai kalbu.
Aš kaip girdžiu įvardinimą lygaus darbo užmokesčio grupė, tai toje vietoje va taip ir atsiranda ta įtampa, ne? Ar čia mes apie tas lygias teisės, kad moteris dabar reikia ginti, ar mes kitų kampų bandomi tai žiūrėti. Labai įdomu yra, apie ką yra ta grupė.
Aš nuo pat pradžių, kai perskaičiau apie tą pavadinimą, man tai buvo labai organiška, natūralu. Aš lyginausi su mūsų įmonė ir kad pas mus taip, faktas, mes neskirstom į vyrus ar moteris ar dar kokias kitokias grupės. Tai yra darbuotojas, yra jo kompetencijos, atsakomybės ir paskaičiavus, sudėjus, pagal tai ir mokamas atlyginimas. Ne pagal lytiškumą ar gražias akis ar kitus dalykus. Tai man buvo labai natūralu. Ir aš pati iš pradžių feminizmo net nepastebėjau. Paskui tik man atėjo signalai, kad reikia atsargiai transliuoti tą žinutę, nes nieko bendro su feminizmu neturiu. Mano žinutė, ne tik mano moterų, kurios atstovauja šitą darbo grupę, yra žinutė skatinti moteris prisimti atsakomybę už savo gyvenimo kokybę, siekti tikslų, siekti savirealizacijos, būti verslioms, jeigu noras kyla siekti aukštų postų, tai taip natūraliai tiesiog skatinti moteris siekti įgyvendinti savo gyvenimo tikslus.
Aš suprantu, kad šiandien, jeigu moteris yra pasiruošusi, tai visos galimybės yra ir matyt, čia yra ta psichologinė būsena. Psichologinė būsena, kiek tu šiandien leidi savo ko nors norėti, kiek tu šiandien leidi tikėti savimi. Ir kiek tu turbūt nepasiduodi tam išorės spaudimui, kad nežinau, kad moteriai gali būti prasčiau kažkas, tai kad moteriai yra blogiau, kad moteris yra įsprausta tam tikrus rėmus ir matyt, beklausant tavęs, aš suprantu, kad dabar visa edukacija matyt turėtų būti nukreipta į tai, kad moteris patikėtų savimi.
Be abejo, manau, kad mano amžiaus vyresnės moteris, faktas, jos buvo auginamos ir auklėjamos kitaip. Ir mes turime daug stereotipų visuomeniai, tokių kaip vyras yra šeimos galva, kad vyras gali būti pagrindinis maitintojas šeimos, kad moteris vieta yra, na, jeigu ne namuose, tai moters pareiga prilaikyti tuos keturis namų kampus, po darbo grįžus dar pasirūpinti valgiu, maistu. Ir tai iš tikrųjų veda į tą pačią temą, kodėl moteris gauna mažesnį atlyginimą. Tai būtent dėl daugelio stereotipų, dėl tam tikro patriarchalinio mąstymo vis dar vyraujančio, ir niekas kitas, tik tai pačios moteris, švietimas ir padės keisti tą susidariusią nuomonę ir kažkaip didelių žingsnių daryti atrodo ir nereikia. Reikia dalintis buitimi su vyrais, reikia dalintis tėvystės atostogom, reikia pamastyti tiesiog apie tą patį savo atlygį arba renkantis profesiją, jeigu teisingai suderinti savirealizaciją, apmastyti apie savirealizaciją ir eiti tinkamu keliu, tai ir dirbti nereikės, nes dirbsime savo hobį arba labai patinkantį darbą, tiesiog tuo gyvensime ir gausime tinkamą užmokestį. Nes čia nėra tikrai tema apie tai, kad vat, duokit dabar moterims daugiau. Ne, čia yra skatinimas mums pačioms save tinkamai vertinti, čia pasirinkti tinkamas profesijas, jeigu mums norisi drąsiai dėrėtis dėl savo paaukštinimo sąlygų ir panašių dalykų. Tai čia tiesiog skatinti moteris veikti dėl savęs. Kodėl sakau dėl savęs, nes tinkamas darbo užmokestis tai yra socialinės garantijos jauname amžyje, tai nedarbingumo ir motinystės išmokos, o vyresniam amžiai pensija.
Turbūt vienas toks labai gajus, nežinau, stereotipas yra įsivaizdavimas, kad jeigu kalbam apie lygų darbo užmokestį, kad mes būtinai kalbam, kad darbdavys turi moterį daugiau mokėti. Ne? O šiandien, kaip aš klausau tavęs, mes iš tikrųjų kalbam apie tai, kad visas tas klausimas kyla iš to, kad dauguma dar moterų yra suformuota tų visuomenės nuostatų, kur moters yra vieta. Ir matyt, mes net patys nepajaučiam, kaip tos nuostatos, tie vaizdiniai, kad vyras ten šeimos galva ir taip toliau, tiesiog apsprendžia mūsų automatinius sprendimus. Ne? Ir man labai patinka, kad mes dabar nuėjom truputėlį tai, o iš kur tai kyla. Ir tada, jeigu mes norime, kad tai išsispręstų, tai iš principo, tu kaip ir sakai, turi šeima tapti kaip dviejų partnerių sąjunga. Ne? Ir matyti tas klausimas, kuris dabar vystysis, ką reiškia šeimos partnerystė, kurioje yra du lygiaverčiai partneriai ir kurie skirtingai nuo savo, nežinau, skirtingų kompetencijų, skirtingų mąstymo būdų, skirtingų gyvenimo situacijų pasidalina skirtingas roles. Tai matyt, čia tas pokytis visuomenės turės įvykti.
Be abejo, ir net ir tie žmonės, kurie šneka, kad jie jau yra šio laikiški šio klausimu. Pati aš karts nuo karto save pagaunu vis dar mąstant tam tikrais klausimais, labai bent jau mąstant. Vis tiek grįžta, kad yra akimirkai tos kokios nors stereotipinės mintis. Tačiau tiek moterų tinklas, kuriame su jos yra apie tai, kad skatinti vieną kitą, keisti susidariusių požiūrių, pagelbėti vieną kitai ir grįžtant tada į santoką. Man santoka, man ir mano vyrui, tai yra visa pusė partnerystė. Ir mes kaip du estafetininkai, vienas, kada pavarksta, tai kitas greičiau bėga, kada kitas pavarksta, tas pirmasis greičiau bėga. Ir tiesiog, kai aš mašiau apie save, kodėl man svarbu eiti smarkiai į darbinę savirealizaciją, kodėl man įdomu ir man to reikia, aš visada galvodau, o kas nutiktų, tarkim, vat pasirenka mes tokį modelį, kad mano vyras išlaiko visą šeimą, tarkim. Ir kas nors gyvenime pasikeis gali labai daug kas, gali skirybos būt, gali būt dar blogiau, o gali būt pačiam vyrui kažkas nutikti, kad tau reiks ir jį, ir vaikus, ir viską. Tai aš turiu turėti tos įrankius, rankas, smegenis, kompetencijas ir visa kita, kad mano šeimos gerovė nenukentėtų. Tai man yra labai natūralu. Bet tų priežasčių gali būti visokių. Vienos moteris turi vienas priežastis, kitas, bet kokiu atveju reikia gerai apsvarstyti, gerai apgalvoti tą pasirinkimą savo sprendimų, nes kai kas yra labai laikina. Jaunystė yra labai laikina. Finansinis statusas šeimos irgi yra labai laikinas. Tai statyti viską ant vienos kortos, aš nemanau, kad derėtų. Protinga yra visą laiką tą portfelį išskaidyti.
Man dabar ateina pamąstymas, kad esminis pokytis, kai mes kalbam apie tikras galimybės moteriai, jos savirealizacijai, ar nežinau, ar versle, ar veikloje, pagrindinis pokytis, kuris turėtų įvykti, kad mano gyvenimas man priklauso ir aš esu atsakingas už savo gyvenimą, už savo gerovę ir negalvoti, kad aš galiu už ko nors pasislėpti už nugaros, atsiremti į kažką, tiesiog atsistoti tą lygiavertę poziciją, kad kaip ir kiekvieno žmogaus gyvenimas yra jo rankose, jo gerovė priklauso nuo jo. Taip ir kiekviena moteris taip savo turėtų pasakyti ir tada iš principo keičiasi labai daug sprendimų,
taip, pasakai. Taip, būtent, tikrai. Ir kitas dalykas, tai čia mes pakalbėjom apie moteris, bet visame tame verslo pasaulyje yra ir vyrai, kurie šiuo metu, bent jau daugelio pasaulio šalise, jie dominuoja versle, sakykime, kalbam apie verslą. Ir, o čia jau jiem irgi taip pat reikia padėti suprasti, kad moteris nėra konkurentė. Moteris papildo. Moteris verslą supranta vienai, vyrai supranta kitai. Moteris dažnai įtraukia ir intuiciją. Ir empatijos, nebūtinai visada daugiau, bet galimai. Vyrai dažnai turi to tokio vyriško užkariavimo mąstymo, jie eina per kitą prizmę. Ir tos bendrystės ir tose vadovaujamose postuose ir visur kitur, jeigu vyrai ir moteris daugiau tarpusavį kolaboruotų ir vyrai mažiau kartais jaudintus įsileisdami kartu moteris prie to stalo, manau, irgi greičiau procesai vyktų.
Aš beklausydama tavęs kažkaip tai galvoju, kad tiek save, tiek tave, tiek visas kitas moteris noriu matyti pakviesti, nustoti lyginti su vyrais. Nes jau vien noras lygintis, tai reiškia, kad mes turime konkuruoti, ne, nu, jeigu lyginamės. O jeigu mes išeinam iš to vaizdinio suvokimo, kad reikia su kažkuo tai lygintis, tai nebelieka to klausimo,
nes
iš gamtos, Tai man patinka ta pasaulėžiūra, kuris sako, nu, kiekvienas žmogus yra unikalus. Ne? Tai jeigu kiekvienas žmogus yra unikalus, tai reiškia, kiekvienas žmogus yra pirmas. Tai jeigu esi tu pirmas, tau su nieko nebereikia lygintis. Tau reikia tiesiog ieškoti vidinių galimybių maksimaliai atskleisti save. Ne? Tai va tas man pačiai matyti įdomus momentas yra, kad mes dar turėsime išgyventi norą lygintis, nes mano nuomonė už to noro lygintis ir slypi asmeninė konkurencija, ir kuri dažnai tai nebūna jinai dalykinė. Ne? Nes jeigu matyti, dar mes žiūrim į verslą, į veiklą, tai kaip tu sakai, yra moteriškas veikimo būdas, yra vyriškas veikimo būdas, bet dar yra labai skirtingos mūsų pavadinkim, psichikos ar pašaukimo išraiškos. Matematinio mąstymo žmogus vienai realybę mato, meno mąstymo žmogus ar verslo matymo žmogus jis realybę mato kitaip. Ne? Ir va tada šitas atsiranda labai gražus papildymas, kai mes pradedame žiūrėti, kur yra skirtingumai ir ką galima sujungti.
Reikia keisti stereotipus apie vyrų dominavimą. Jeigu eina kalba dominavimas, tai individo dominavimas kažkokio, arba grupės individų, bet ne vyrų ir moterų. Mano vyresnioji dukra mokosi Vilniuje labai naujoj, inovatyvioj, pasakykime, mokykloje, kurioje mokykla atliko tyrimus su tam tikrais mokslininkais ir jie pasirinko dalį laiko mokyti berniukus ir mergaitės atskirai. Nes mergaitės orientuotos į procesą, o berniukai orientuoti į rezultatą. Bet vėlgi niekas nenori nueiti į kraštutinumus. Taigi, tik kuriam laikui, tik tam tikrom pamokom, lietuvių pamokai ir matematikos pamokai, jie turi galimybę išsiskirstyti. Ir aš dažnai kalbuosiu su savo dukra, ar tau patinka? Taip, mama. Man tikrai labai patinka, kad mes dalį laiko galim būti tik su mergaitėmis, o vyručiai su vyručiais. Ir labai patinka, kad mes galim būti ir kartu. Ir aš lygiai taip pat stebiu suaugusius žmonės. Tikrai taip yra, moteris daliai laiko išeina pabūti su moterimis, vyrai su vyrais. Tai yra tie skirtumai ir jų neigti nereikia, bet aš manau akcentuotis, aš pati noriu visada, kad mes vieni kitus galim papildyti. Ir darbuose, ir versluose, ir namuose, ir kūryboje, ir visur kur.
Matyt, labai svarbu suvokti gyvenimo reiškinio aplinką, kada atskirti moterišką ir vyrišką lytį kaip kūną ir kada to neatskirti. Ir kaip mes sumaišom kontekstą arba sumaišom aplinkas, čia ir atsiranda daug daug tokio sumaišties. Ir matyt, jo, nuo senogi mergaitės ir berniukai buvo atskirai mokami, nes tai yra skirtingas būdas save išreikšti, ne? Tai yra skirtingas veikimo būdas. Ir iš principo, man pačiai dar labai įdomu yra, kuo skiriasi moteriška, tikroji moteriška lyderystė nuo tikrosios vyriškos lyderystės. Tai tikroji moteriška lyderystė, jinai yra orientuota į naujų prasmių, naujų vertybių, naujų dalykų atsiradimą. Ne? O vyriška lyderystė jau yra orientuota į teritorijos plėtimą. Tai išeina, kad moteris jinai per save pagimdo naują idėją, naują prasmę arba naujovę, o jau vyras tai išplečia, ne? Plačiai. Tai ir matyt, kaip mes labai viską sumaišom, suniveliuojam, tada yra nebeaišku, kas yra. Tada kyla tie klausimai lygių galimybių. Ir dar noriu grįžti prie mūsų temos. Mes šiandien šnekam apie tikras galimybės moterims, jų savirealizacijai, jų veikloje, versle. Tai kviečiu dabar mus kartu pamastyti, kas tai yra tikros galimybės, o kas tai yra nu, įsivaizduojamos galimybės, arba kas tai yra mitai. Ką mes su tavim dabar pokalbėje galėtume kokią prasmę įdėti tikras galimybės?
Tikros galimybės tai kada žmogus visų pirmiausia išsigrynina ar pat su savim, ar su profesionalų pagalba nusistato savo vertybės. Manau, čia svarbiausia yra, nes jeigu tai yra mano vertybė, tai aš ją vadovaujuosi visur. Ir darbe, ir namuose, ir visose gyvenimo situacijose. Tuomet išsigryninus vertybės, išsigryninti savo tikslus ir kas, kaip turi atrodyti tą savirealizaciją. Ir jau kai viskas išsigryninama, eiti bandymų keliu, kuo daugiau gausim atsakymų, netgi kuo daugiau kartų mums nepasiseks, tai tik tai dar vienas žingsnis arčiau savo sėkmės. Ir bandyti, kol pajausim, kad jau esu savam kely ir dabar jau savam kely galiu eiti priekį, kilti aukštyn. Tai kai mes bandymo būdu suprantam, kas nėra mums asmeniškai tos tikros galimybės, kas mums netinka, kas nesuderinama su mūsų charakteriu arba, nežinau, netinka darbovietės vertybės politika, bet kas. Kuo daugiau kartų, kad ir nesėkmingo mes pabandysim, tuo aiškiau žinosim, ko mes norim ir paskui nebus žvalgymosi atgal. O netikros
Įsivaizduojamos.
Tai matyt viskas, kas susiję su mąstymo tik tai apie šią dieną. Kad ir noras greito šlovės, greito pinigų, kažko vaikymasis to tokio netikro, va dabar labai yra ta mada tapti labai greita žvaigždė Instagramo, interneto ir bet laikai keičiasi ir tos galimybės, tie tikslai irgi keičiasi, tai dabar tiesiog reikia žiūrėti pagal esamą laikmetį. Bet, nu, kai mes išsigryninam, atrodo, viskas tampa aišku.
Kaip mes kalbam apie tikras galimybės, tai iš principo jos yra tos pačios tiek vyrams, tiek moterims. Mes kalbame apie žmogaus tikras galimybės ir kai tu žinai, kas tau patinka, kuo tu esi, kas tave veža ir kaip tu sakai, eini tada to keliu, tai tada nėra skirtumo, ar tai vyras, ar moteris, tiesiog tai yra tavo kelias ir man labai patiko, kaip tu išgryninai, kas yra įsivaizduojamos galimybės, kaip tu nori tos greitos šlovės arba greitai tapti to superherojų arba superheroje, ne, kur tie jau orientyrai tada yra išorėje. Ir tada mes pametam, kas kyla mums iš vidaus. Kas tau per tavo asmeninę patirtį yra tikra partnerystė su vyrais? Ir kas yra tikra partnerystė su moterimis? Ar tame yra skirtumas kažkoks tai?
Manau, kad yra. Bandau prisiminti visą tą savo kelią su moterimis. Daugiau jausmo yra. Su vyrais yra daugiau logikos. Aš manau, kad tiek nuo situacijos, tiek nuo galbūt būsenos ar laikotarpio, kartais būna lengviau su vienais, o kartais būna lengviau su kitais. Man įdomu ir su vienais, ir su kitais. Ir nenorėčiau, jeigu va tektų pasirinkti tik vieną grupę, tai sunku būtų, reikėtų matyti labai gerai apgalvoti. Vyrus, bent jau man tai pasitaikydavo, kad viskas daugiau vyksta įtampos nuleidimas per humorą, per tokį nesureikšminimą, o pas moteris yra daugiau, tikrai daug sprendimų yra daroma iš jausmo. Ne iš vienos esu girdėjusi, sako, nežinau, kaip mes tą verslą darom ir nežinau, kaip mes taip toli nuėjom, nes mes atsisėdam, pajaučiam be jokių loginių skaičiavimo apmąstymų ir darom. Ir eina, ir gerai. Vyrai, jie kitai. jas kurmiai paskaičiuokim ir va, tai čia nėra to atsakymo tokio paprasto. Su visais gerai. Čia vėl individualiai, čia su žmogum arba sekasi palaikyti ryšį arba ne.
Jo, tai man matyt pačiai atlėpia tai, kad moterį, bendrystė tarp moterų yra jausminė daugiau, tai va tas atlėpia labai. Ir dabar jau noriu artėti prie mūsų pokalbio pabaigos, gal mes galim pabandyti įsivardinti, ką mes savo įdomaus pakalbėjom.
Mes kiekviena esam atsakinga už savo pasirinkimus, gyvenimo kokybę, ką renkamės, tas ilgainiui mums grįžta vienokia ar kitokia forma. Reikia nebijoti bandyti, todėl kad kuo daugiau mes bandom ir jokio skirtumo, ar sėkmingas tas rezultatas, ar nesėkmingas tas rezultatas, bet mes artėjom prie savo tikslo vienareikšmiškai. Reikia išsigryninti, gerai apgalvoti, skirti savo laiko, namų darbų, vienokia ar kitokia forma išsigryninti, kas aš, ko aš noriu, kokios mano vertybės, ką aš už tai galiu duoti. Ir kaip aš šiandien minėjau apie lygų užmokestį, kad moteris turi prašyti, norėti to didesnio užmokesčio, bet tai yra tam tikros sąlygos, moteris prašydama turi būti pasiryžus, duoti, prisimti didesnės atsakomybės, dėrėtis tiek su darbdaviu, tiek su savo vyru dėrėtis, kad jeigu mes dirbam dviese, tai ir žiūrim būti dviese. Gal nebūtinai viską po lygiai galima išsiskirstyti, tavo darbas, mano darbas, arba pirmadienį, antradienį, bet prašyti pačiom dėrėtis tos lygybės, ieškoti sėkmės pavyzdžių, ieškoti, kas mum imponuoja ir surezonuoja su mūsų pojūčiais ir mąstymais ir galbūt tos lyderės įkvėps. Ir vėl, kai pradėjau dabar, taip ir grįžtų į tą patį, mes tik pačios esam atsakingos už savo gyvenimą, už savo mintis, už savo pasirinkimus, kaip išleisi mintį į pasaulį, taip jinai ir grįž. Prisiminiau tokį vieną posakį, kurio vadovaujasi. Gyvenimas yra 10% įvykių ir 90% kaip mes į juos reaguojam. Galim vairuoti supykę arba vairuoti atsipalaidavę. Ir dvi skirtingos kelionės į tuos pačius namus. Taip yra apie viską.
Ačiū tau, Monika.